očiju.
Zima dolazi. Tačnije, trebalo bi reći zima odlazi, međutim, u ovom slučaju, obratite pažnju, zima dolazi, ali na leto. Najverovatnije 25. juna.
pictures here at NASA Control Pasadena. Landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'll get a little closer.
Lost contact. A lot of dust blowing up there. No contact lost, Pasadena. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
8 minuta posle ponoći, dobroveče, dobrodošli u širom zatvorenih očiju i večeras u Pogled iz svemirskog broda. Družit ćemo se do 4 sata, a u večerašnjem izdanju Pogled iz svemirskog broda, pa različite teme, nećemo se baviti igrom prestola, a koja nas očekuje ovog puta, zima će doći tokom leta. Jedan od datuma, kao što sam pomenuo, koji opticaju je 25. juna, ali ništa još nije zakucano ni definitivno poznato. Pominju se čak i neki termini u julu, no u svakom slučaju igru prestola ćemo gledati tada, ili makar oni koji gledaju. A večeras ćemo se baviti živosahranjenima, kako god to sad vama zvučalo. Jedan uslovno rečeno novi roman. S jedne strane moglo bi se reći novi roman, s druge strane ne, nešto što ste već imali prilike da čitate, ali pod drugačijim naslovom. Kakve su to sve promjene, o tome će govoriti autor ovog dela. Bavit ćemo se onim što će se dešavati u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komačić tokom marta, a već 6. marta, dakle danas, jedna izuzetna knjiga koja je tek uvod u ono što nas očekuje najvjerojatnije sljedeće ili one tamo godine, nešto što smo već najavljivali. Ovoga puta ćete čuti samo najavu onog što se dešava svakog ponedjeljka od 19.00 u Tribinskoj sali Doma omladine, a kada je reč o aktivnostima društva Lazar Komarčić. A onda ćemo se posvetiti promociji Regija Fantastike, koja je bila održana prošle nedelje. Takođe je prošle nedelje bilo promovisano 10. izdanje Mefista iz Zlatokose, knjige koja je debitovala otprilike pre četvrt veka. I tad pre četvrt veka smo je i tekako pominjali u Pogledu svemirskog broda, a evo došlo je vreme da vidimo da li se to i šta se sve to izdešavalo sa ovom knjigom umeđu vremenu. Ove noći ćemo se malo pozabaviti muzikom vezanom za kultni Blade Runner. Doduše nemamo najnoviju muziku, ali s vremena na vreme uvek budu osvežene po neke priče ili po neke kompozicije vezane za ovaj film. Jedno od njih je jedan CD koji je objavljen još 2003. godine, ali opet je nekako fanovima sad postao interesantan, iako tu nije baš definitivno reč o muzici, ali dobro, o tom potom, pričat će mi o tome negde tamo za recimo možda 2 sata, a bit će tu još nekih vesti koje možete pronaći na blogu Pogledi svemirskog broda, uobičajene rubrike SF Vremeplov, inspiracija i naravno na samom kraju rubrika Treća strana ploče, a večeras biće muzika iz jednog aktualnog bioskopskog hita. Ne znam, iskren da budem, da li je dalje na bioskopskom repertoaru. Igro je, ljudi su ga gledali onako. Uslovno rečeno podeljene mišljenja, niko se nije nešto silno oduševio filmom, ali utrošeno vreme izgleda nije bilo baš za bacanje. Dobro, čućete o čemu je reč naravno na samom kraju, oni makar koji budu ostali budni uz nas narednih 3 i skoro 50 minuta. A ekipa koja će se družiti sa vama, Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. Yeah.
Širom zatvorenih očiju.
Minuta posle ponoći, ovaj pogled iz svemirskog broda i vreme za SF vremeplov, naš povratak u prošlost, kako bi videli šta su pisci naučne fantastike osmišljavali u svojim delima, dakle ideje, pronalasti, tehnologije, sve ono što je njima bilo interesantno i što pa nekad ima veći, nekad manji odjek, nekad čak i preklapanja sa onim što se dešava danas. Za početak idemo sa Jack Vansom, 1962. godina, i njegov, usno rečeno, pronalazak, nešto što baš obično i nemamo toliko na repertoaru, jedno zapravo umetničko delo, jedna apstraktna skulptura pod nazivom Tan, koju osmišljava jedna civilizacija, a ono što je bitno to je da kada član treba da postane punopravni član grupe, dakle on osmišljava delo, a samo delo govori o odnosima između te grupe. Jedna onako interesantna stvar koja, kažem, nije toliko bila na repertoaru pisaca SF-a koji više vole da odlu u nekoj stvari tehnike, ali u principu i ovakve stvari su se nalazile na repertaru. Delo koje je dakle objavljeno 1962. godine u nastacima u Galaxy magazinu, a istoričari SF-a i teoretičari kažu da ta knjiga zapravo do dana današnjeg nije izgubila ništa na svojoj čitljivosti, s obzirom da opet s jedne strane nije odlazila toliko u te neke tehnologije koje bi sada delovale zastarelo. Jamesa Ballarda smo već pominjali, njegovo delo Hiljade snova Stella Viste, u okviru kojih on pominje i senzo ćelije ili senzorne ćelije. U ovom slučaju oni su zaduženi za da snimaju lične karakteristike vlasnika kuće kako bi sama kuća bolje opsluživala njegove potrebe. Najaktuelnija današnja upotreba nekih senzora u kućama su termostati ili senzori pokreta koji mogu da kažu kada je neka osoba napustila prostoriju i da onda ugase svetlo, naravno termostat da podesi temperaturu, tako da se i dana danas neke od ovih stvari koriste, a po svojoj prilici će se koristiti još više. U istom tom delu James Ballard je, da tako kažemo, izmislio jedan interesantan materijal pod nazivom Plastex. To je samo obnavljajući materijal i kombinacija nekog plastike i lateksa za te njegove legendarne kuće koje menjaju oblik. Međutim, naravno, i drugi pisci su kasnije imali možda, da tako kažemo, neke slične tehnološke pronalaske ili materijale, kao što je Larry Niven 1969. godine imao memorijsku plastiku, dakle, koja pamti oblik koji je potreban. Ali ono što je interesantno vezano za Plastex, to je da zapravo James Ballard nije izmislio ovu reč. Ta sama reč je već postojala 1930. godina i u Americi je izmislila, da tako kažemo, jedna kompanija koja je proizvodila igračke da bi na taj način okarakterisala njihove igračke koje su mogle da odskaču, dakle koje su imale, da tako kažemo, napravljene bile od neke vrste gume, kao što su nekad bile loptice, skočice, ali ovo je nešto otprilike bilo drugačije, no njihov naziv je upravo bio identičan Plastex. Da li je Ballard znao za to ili je došao na neki drugi način, to sad ostaje makar trenutno nepoznanica. Već smo pominjali te Ballardove čuvene kuće koje menjaju oblik, dakle psihotropske kuće, koje jednostavno treba da oslikaju mentalno stanje njihovog vlasnika. I menjujući oblik pokazuju kakvom je bilo on raspoloženju, bilo u nekom drugom mentalnom stanju. Opet jedno poređenje sa današnjicom. Koliko god mi nemali kuće ili stanove koji menjaju oblik, ali činjenica je da moderni stanovi gde možete da programirate sistem osvetljenja, bezbednosti, prikazivanja nekih medijskih sadržaja na ekranima itd. itd. Ako biste došli u neku takvu kuću, na neki način ona bi već pokazivala ličnost vlasnika. Ako biste kupili takvu kuću dok je vi ne biste reprogramirali, ona bi na neki način oslikavala upravo to, prethodnog vlasnika, ono što se njemu svidelo ili na koji način je on provodio vreme ili kako mu je izgledao, uslovno rečeno, dan. Tako da neke stvari koje će po svojoj prilici tek vremenom doći na svoje i gde će ova priča J.G. Ballarda, Hiljadu snova Stella Vista, i tekako postajati sve stvarnija i stvarnija. I samo ćemo završiti večera sa H. Beam Piperom, delom Svemirski viking i specijalnim mesom koje se odgaja, dakle, ne putem životinja, već jedno tehnološki način uzgoja mesa. A inače, još godinu dana ranije su se već tu i pojavljivale takođe u naučnoj fantastici neke slične ideje, međutim, u današnjici, u današnje vreme, evo, ako se ne varam, da li pre godinu dana je ili dve godine proizveden prvi veštački biftek, da li je cena recimo 1000 ili više dolara po kilogramu, ali već se došlo i dotle da smo krenuli da veštački uzgajamo meso. Sad je samo pitanje koliko će vremenom cena toga padati i postati konkurentna, ili će cena pravog mesa krenuti da raste.
Vaša brojka 202.
Tomorrow's just another day. and I don't believe in time.
Beograd 202.
Take a shot and miss.
Jedan kratak pogled na mail koji je poslao Zoran i koji je zamolio da kažemo naslov numere koji je išlo u pozadini programa, s obzirom da ovaj mail stigao 5 minuta pre ponoći, odnosio se na Long Songa. U okviru Long Songa se koristi Jeff Wayneova muzička verzija Rata svetova, dakle The Eve of the World, of the War, dakle u predvečerje rata. Dakle, Jeff Wayneova muzička verzija Rata svetova nije muzika iz filma, mnogi su nekad to mislili da je filmska tema, ali nije. Jedna od legendarnih kompozicija iz sveta SF-a. No, mi ćemo sada ostati u svetu, naravno, fantastike, ali idemo na živosahranjene. Pre, ako se ne varam, nekih 8-9 godina, taj termin si te kako viđao na forumima koje su pratila dešavanja iz domaćeg SF-a, s obzirom da je jedan roman bio najavljen pod tim imenom, pa se on pojavio pod jednim drugim imenom, a evo pre par dana i 10 godina kasnije, ponovo oni koji su nekad imali prilike da slušaju najavu da će se pojaviti Živo sahranjeni, konačno mogu da ga čitaju. Dakle, Boban Knežević, čovjek koji je inače autor tog romana, da nam malo pojasni nešto, priču vezanu za živosahranjene i još jednu drugu knjigu sa jednim njegovim delom Vampirijada koja se također sada pojavila.
Taj roman Poslednji Srbin koji je izdao Alnari pre, boga mi već sad ima 8 godina, njegova prvobitna verzija, sam roman pisao dosta dugo, jedno 14 godina, razne verzije i razne tu kombinacije, menjao sam svašta i tako dalje, ja tu imam u procesu pisanja, imam neki svoj hod, a knjiga je, što je knjiga komplikovanija, to onda duže traje. Sve vreme sam ja u glavi tu knjigu zvao Živo sahranjenje. Sad, izdavač tada nije imao sluha za to, rekao mi je da on ne ume da prodaje knjigu koja se tako zove zove i da knjiga mora, da naslov mora biti atraktivan i tako dalje. I tu se onda menjale su se možda jedno 50 raznih varijanti mogućih naslova. Ja sam tu predlagao, on je to odbijao i na kraju je ovo prihvatio kao eto, bilo je zanimljivo. Sve vreme je mene to teklo i bolelo i osjećao sam se bez veze i osjećao sam kao da izdajem svoju knjigu, tako da evo sad sam dočekao trenutak da malo sredim rukopis, tu i tamo ponešto dopišem, izmenim i sad onako ovaj roman Život sahranjen zovem integralna verzija romana Poslednji Srbin i to će mu biti odsad naslova, jednostavno to je tako. Što se tiče vampirijade, to je stvar mnogo jednostavnija, jeste izašlo to u zbirci vampirskoj, ali ovde je dosta produžena verzija, ja sam to hteo da pravim roman i tu ima materijala za roman, ali na kraju sam, kad sam počeo to da radim, shvatio sam da ne želim to da radim. Sama ta novela, dosta dugačka, ona funkcioniše sama za sebe, ima početak, sredinu i kraj, ima jednu zaokruženu priču, možda malo uvrnutu i neočekivanu, ali jednostavno ima celinu. Onda sam, nešto sam tu dopisao, jedno 20 strana, uglavnom u sredini, što je popravilo ceo taj poneku rupu koja je falila u logici ili nekom podatku sam pridodao, ali sam odustao od pravljenja jedne onako velike knjige sa raznim tu podradnjama. Tu može u suštini, sama postavka je beskrajna. Može da se piše na takvom okruženju, na takvom mestu kako sam ja postavio, može da se napiše milion strana. Tu za svakog čoveka on može da ima svoju neku priču, svoju verziju i jednostavno nema kraja, pošto se to ponavlja u tom nekom ritmu. Onda moguće je sa istim akterima istu priču pričati više puta, ali literarno to nije imalo svrhe. Nisam video tu svrhu, sem eto nekog ono, pisanja zabave, tako da nisam, odustao sam od toga da pravim veliki roman i da pravim sa to nešto, ali eto, malo produžena, zasebna verzija i za one koje to zanima.
Hey, I wanna dance with you. you could ever possibly make. I took and I took and I took what you gave, but you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went out and got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never be forgotten. I know that's for you.
Beograd, Beograd 202. 202.
51 minut posle ponoći, Beograd 202, širom zatvorenih očiju, pogled iz Sremskog Broda, u okviru kojeg ćemo se sada okrenuti društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, koji je jedno od retkih društava maltene u celoj Evropi koja ima taj nedeljni program, nedeljni tempo rada, tribine, promocije. I šta će se dešavati u Domu omladine u tribinskoj sali svakog ponedeljka od 19.00, to je njihov termin za okupljanje. Tokom marta meseca, predsjednik društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, Žarko Miličević.
6. marta predstavljamo knjigu Miodraga Milovanovića Srpska naučna fantastika. U pitanju je sistematski izloženo istraživanje i saznanja Miodraga Milovanovića, koji u zadnjih 30-40 godina istražuje istorijat srpske naučne fantastike. Nije problem ovaj definisani žanrovski deo, znači ne znam, od 60-ih, 70-ih na ovamo, recimo od Kosmoplova pa do danas. Problem je povezati situaciju od jedne ugašene zvezde, koja važi za prvi srpski naučno-fantastični roman iz 1902. i je posle milion godina prvu srpsku i svetsku naučno-fantastičnu dramu iz 1889. Dragutina Jelića povezati sa ostatkom književne scene u tom trenutku u Srbiji i povezati to nekako do dana današnjeg. On je uspeo da nekako stvori prilično kompletnu sliku o književnim kretanjima u okviru nama ciljanih žanrova, znači od kraja 19. veka sa nekakvim proto-SF-om, prosvetiteljskim nazorom, zatim sa uplivom već stranog SF-a sa Vernom i Velsom i gomilom nekih ruskih pisaca, pa zatim preko nadrealizma srpskog sa početka 20. veka i tako dalje, da bi dospeo onda do Kosmoplova, Kentaura, Galaksije, Siriusa, Plave ptice, Polarisa i tako dalje, tog poznatijeg terena. 13. marta pričamo o trilogiji epske fantastike srpske Virovi, Mile D. Todorović. U pitanju je serijal koji je kompletno objavljen prošlog sajma knjiga za portal Ibris, a nova knjiga tu je treći nastavak Magma. Trilogija se, ajde da kažem, reklamira kao za nešto mlađu publiku, ali mogu je čitati čitaoci svih uzrasta, jer Mina ume da nagradi njih. I dalje pratimo doživljaj Vira, Dobice, Ljute, Mikuš i tako dalje. Ovaj put spasavaju svet od zmajke, jedne zmajske majke koja je ljuta i prekala i pravična i koja ima dobrih nekih razloga da uništi ovaj svet. Oni će da pokušavaju da je ubede da to ne čini. Pored Mine Todorović učestvuju dr. Tijana Tropin, istraživač književnosti, prevodilac, i Đorđe Bajić, pisac i kritičar. 20. marta pričamo o seriji Buffy, ubica vampira. Naime, ovoj serije je čak 20 godina od kako je počela prvi put da se emituje na malim ekranima. Tada nepoznati Joss Whedon i njegova producentska kuća i ne znam, Sarah Michelle Gellar, koja je ovo isto lansirala karijeru. Sarah Michelle Gellar je sa ovim podobijala brdo nagrada i postala bukvalno ime poznato svakom domaćinstvu, kao što je, kao znati, ne znate, mislim, serija se emitovala kod nas do nekle mitola s jedne, eventualno dve sezone od postojećih čak sedam. Serija je imala ogroman uspeh, kažem, sedam sezona, više romana, stripova, videoigara. Stripovi su nastavili ono što je trebalo da se desi u 7. sezoni, a evo i dan danas izlaze. Pored velike pažnje fanova, dosta je izučavano od strane antropologa, kulturologa i tako dalje, zbog načina prikazivanja razrede teme vampira, različitosti, inkluzije identiteta, jer pored te osnove kao akcione premise, Buffy jeste posebna zato što se pre svega bavi nekakvim emotivnim problemima svojih glavnih likova i načinima da oni pomire te nekakve suprotnosti u sebi. Ono što je toliko bitno, to nije nužno taj sukob sa nadprirodnim. I zbog toga je serija postigla veliki, veliki uspeh. I za kraj meseca u fantastičnoj čitaonici čitamo Habibi Craiga Thompsona. U pitanju je grafička bajka o Dodoli i Zamu. Oni su deca, kao deca su robovi u jednom imaginarnom, raskošnom, orientalnom ambijentu koji je bio imaginaran, i kroz njihovo odrastanje i evoluciju njihovog odnosa Thompson u Habibiju široko zadire u teme, ne znam, ljudskih odnosa, ljubavi, seksualnosti, odnosi istoka i zapada, hrišćanstva i islama i tako da. I velika je preporuka naša, ne samo kao vama za čitanje, nego za neko kome namenjujete kao prvi strip. Želite da pročita nekakav ozbiljan strip, evo Habibi je vrlo lep izbor.
vaša brojka
202.
Jedan sat i 8 minuta u pogledu svemirskog broda, sad idemo na promociju regije Fantastike broj 2. Dakle, reč je o jednom projektu u kojem su okupljeni pisci fantastike iz cele XU, a što je sve organizovalo udruženje, Beogradsko udruženje fanovi naučne fantastike Sci-Fi. I na ovoj promociji koja je održana prošle nedelje, na samom početku je govorio Svetislav Filipović, predsjednik ovog udruženja, a između ostalih stvari jedna od onako interesantnosti koju ćete čuti, to je koliko je regija Fantastika 1 bila tražena roba. uz napomenu da se naravno cela priča neće ni zaustaviti na broju 2. Dakle, u nekom dogledno vreme možemo očekivati regiju Fantastika broj 3, ali da čujemo Svetislava Filipovića.
Pored mene je Tihomir Jovanović Tika, zbog koga smo se iskupili ovo veče, jer je on prednik antologije Regija Fantastika 2. Znači, što jedan vispeno zaključio na ovaj Facebooku, znači, a postoji Regija Fantastika 1. Tako da, ja tvrdim da postoji, čak smo i doneli kao. Pre nego što Tika bude pričao o ovome projektu, koje moram reći kompletno njegov, ja se kao predsjednik nisam mešao, samo ću popiti.
Nisi jedini predsjednik koji će nešao svoj posao.
Ne, nego sam eto tu predsjedničku žrtvu izvršio, pa nisam mešao svojim sugestijama. Preko da ga kažemo, ovo je Regija Fantastika broj 1, koja postoji, znači, koja je urađena u 51. primjerku, namerno, znači čista ekskluziva, i kad se oduzme 25 pisaca koji su dobili po svoje primjera, ostalo je 26 primjeraka koji smo delili na kašikicu, tako da smo doživljavali od toga da su nam ljudi nudili 100, 200, 300 eura za primjerak.
A ne, da su boga mi pretjeli, vidjet ćete.
Boga mi se pretjeli što nećemo da im damo, i tako bilo je sve. Pa je bilo čak do toga, vi znate ko je on. Taj koje nećete da date. I tako. I tako da, eto, tu smo se trudili. I jedan i drugi projekat su bitni po tome što smo kao jedno od udruženja koji radimo možda i najveći posao po regionu, kao regionalnu saradnju. Znači, nalazim, u obe antologije se nalaze pisci od Triglava do...
Ne, do Pohorja.
Od Pohorja do Gevgelije. Moram priznati, pošto sam dobio malu neprimedbicu, moram priznati nema Albanaca, to je to nekako jedino njih nismo obuhvatili, mnogo teški za prevode.
Da.
To je što se tiče prve. Ako dozvole prilike, izaćemo još koje smo promašili piste, isto će biti po pozivu. Znači, to su ljudi jednostavno koje cenimo i želimo da budu u toj u tim kompilacijama. Pošto su me već odbili na 3-4 neka konkursa da je Tika prošao, ja sam onda shvatio da ne mogu da pišem kratke priče, mada sam i svaka svidala za sve što sam napisao. I onda sam odlučio da napišem esej, pošto tu sam dobar, i čitajući od raznih drugih pisaca naučne fantastike, shvatio sam u jednom trenutku da je svaki od njih po sebi koliko imao naučno fantastično život, da je to nevjerovatno. Tako da se nadam da će moja prve dve knjige, pošto sam odlučio odmah dve da izdam, da se ne bi posle mnogo trošio. Jedna će knjiga biti, znači, Životi poznatih pisaca, ili ajde kažemo vi posoba naučne fantastike, i od Doc Smitha do oca, inače, space opera, do Jana Akermana, pa onda Funtinera i Bljažića, i tako. Dakle, ja mislim će to biti takva knjiga, i ti su ljudi radili i bili veličine, ma kakvi renesansni ljudi, su prešli celu renesansu. A druga knjiga će biti, znači, pošto u zadnje vreme nisam video neke teorijske radove iz naučne fantastike, jedna uopštena od početaka istorijata proto naučne fantastike, zlatno doba naučne fantastike, današnja i tako slično. Mislim da će biti vrlo zanimljivo.
česti po žebi, smili govori na radiju ti, obljubljaš mi, treba na pre, jutri postaje.
Zatvorenih očiju.
Dakle, Regija Fantastika broj 2, jedan onako specifičan projekat udruženja fanova naučne fantastike sci-fi iz Beograda, koji je eto, imao svoj prvi broj pre dve godine i koji je bio i tekako zapažen, mada izuzetno mali tiraž. Ovaj drugi broj je štampan, ako se ne varam, u 101 primjerku. Dakle, ipak će biti uslovno rečeno malo lakše doći do njega. No, da čujemo sada i samog urednika celog projekta, dakle Tihomira Jovanovića, neki podaci o novoj zbirki, po čemu se ona razlikuje od nekih drugih projekata.
Broj 1 je bio pre dve godine, a broj 2 je ove godine, s tim što je prva regija fantastika je bila slobodna tema, znači čista fantastika, druga je posvećena 150 godina rođenja Herberta Georgea Wellsa, koji je, ako je Genzbeck otac, onda je Herbert George Wells deda naučne fantastike, pošto je malo pre njega. Po meni je prvi od pisaca koji je pisao baš pravu naučnu fantastiku, znači nije bila nikakva ona, niti proto naučna fantastika, niti kao što je pisao Jules Verne neke avanturističke romane, Wells je pisao baš pravu fantastiku, znači Rat svetova, Nevidljivi čovek, Vremeplov, i to su otprilike i teme koje se najčešće pojavljuju u ovoj regiji fantastici, broj 2. Ono po čemu se regija fantastika 2 razlikuje od ostalih sličnih izdanja u regionu, znači gde su okupljeni pisci iz skoro čitave Jugoslavije, ex-Jugoslavije, ovde su stvarno okupljeni iz čitave Jugoslavije, bivše pisci, znači iz Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Slovenije. Po tome se razlikujemo od tih drugih zbirke koje ipak nemaju, oni neki se drže samo onoga da šalje autori koje ne treba prevoditi, a mi smo skupili autore i koje treba prevoditi, s tim što su oni to odradili, znači koji nisu iz hrvatskog govornog područja, znači preveli su sami autori iz Makedonije i Slovenije, s tim što je opet je tu trebalo malo korekture odraditi, ja sam nešto odradio koliko sam mogao, kasnije malo Zoki Stefanović pripomogao, on je vršio korekturu i lekturu i sve ostalo svih tih rukopisa, pa je sredio i ove jezike koje ne treba prevoditi, on je malo dotero da to bude čitljivije i onako kako treba. Osim toga, ova se regija fantastika razlikuje od drugih ovakvih izdanja po tome što ima i eseje, znači ima esej koji je pisao Svetislav Filipović. Imamo znači jedan originalni Wellsov rad koji je Zoki Stefanović preveo. Imamo jednu originalnu Wellsovu priču koja mislim da kod nas do sad nije obavljena, to je znači novi akcelerator koja se pojavlja prvi put u ovoj regiji. I imamo par ilustracija, znači koje nemaju obično ovaj tip knjiga, znači za jednu priču je uradio ilustraciju Adadin Jošarević iz Zenice, a druga ilustracija je za originalnu Wellsovu priču koja je preuzeta baš iz te originalne neke knjige ili nekog časopisa gde je prvi put objavljena.
Confusion, create the problem, then come with solution. Smoke and mirrors, so down the river, we tell who loses, who's the winner. Tell about the eye, behind, behind, we filthy rich with just one thing on our mind. Hunger always grows for more and more, it's running out of control, instead of progress we fall.
Until we lose it all. Da.
Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću da, a tvoje privatizova, 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 zemlju, vazduh, vodu, vatru, privatizova, privatizova. Privatizova Alfa, Beta, Omega i Delta. Privatizova
škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere.
Privatizova
vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju.
Privatizova
oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, cinje, more.
Privatizova
stoku, živinu, krtinu i slaninu.
Žabe da samo splačine i podmetačine. Privatizova
pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem.
Privatizova
samo Pluton, da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera kurton.
Privatizova
kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
Privatizova
privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate što ljudi ne lete u ratama da plate.
Privatizova 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 gore i dolje, desno i lijevo.
Logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete.
Repete, repete.
Sek da džabe, al samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke.
Privatizova
erekciju, penetraciju, ejakulaciju. Džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skatarlu, bačaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Fab, Tam, Famos, Tomos, Jugo Eksport, Jugo Plasti.
Privatizova privatizova privatizova
majku, brata, sestru, oca.
Privatizova privatizova privatizova
zdravu, mladu, poštenu.
Nije privatizova privatizova privatizova.
Ćevap, ražnjiće, pivu, cigare.
Privatizova privatizova privatizova.
Hleb, kruh, hljeb i lep.
Privatizova.
Jedan sat, 29 minuta, Beograd 202 i Pogledi svemirskog broda, u kojem se bavimo Region Fantastika broj 2, ali na ovoj promociji bila iskorišćena prilika da se predstavi i još nešto od projekata udruženja fanovi naučno fantastike Sci-Fi, s obzirom da su oni jedini u regionu, pa najvjerojatnije šire od tih udruženja fanova naučne fantastike, koji imaju dva svoja fanzina. Stariji je Tera, a malo mlađi SF Portal, i upravo je bila prilika da se nešto kaže i o decembarskom broju Tere, koji još nije, da tako kažemo, zvanično predstavljen, pa je iskorišćena prilika da se i on pomene, i upravo će o njemu nešto više govoriti Svetislav Filipović.
Pošto je ovo fanzin Tera iz decembra 2016. koje zvanično nismo još predstavljali, evo koristimo priliku da je predstavimo. Zašto je 2016. važna, barem po nama? Zato što je 1. aprila 1926. objavljen prvi broj Amazing Stories, čiji je urednik Hugo Gernsback. Hugo Gernsback je inače čovjek koga nazivaju, i s čim se ja kao teoretičar naučne fantastike slažem, otac naučne fantastike. Kažu i da je to i Živlen, kažu da je da je vers, međutim ovaj čovjek koji je dao toliko po meni doprinos da jednostavno tu ne može da se pređe preko njega. Inače, Hugo Gernsback je Jevrej iz Luksemburga koji je manje je poznat po tome na štetu, to je čovjek koji je jedan od najzaslužijih za nastanak televizije. Znači, bio je inženjer i u deset ljudi koji mu najviše patenata na svetu tu se i on nalazi. I pored toga je bio izvredan izdavač, imao je preko 60 svojih listova, znači preko 60 novina. Od tipa novine za domaćice i draga saveta do najslušnijih inženjerskih novina koje su onda izlazile. Šta nas još vezuje za njih? Često se govori da je Mark Twain, Bernard Shaw i tako, da su oni najbolji prijatelji Nikole Tesle, međutim ne. Ovo je čovjek koji je dao posao Nikoli Tesli kada je prvi put došao u Ameriku. Ovo je čovjek koji je plaćao njegov hotel, koji je plaćao sve vreme dok je Tesla živio u hotelu Waldorf Astoria. Ovo je čovjek koji je platio kompletnu sahranu Nikoli Tesli. Ovo je čovjek koji je napravio posmrtne maske koje postoje dve, od toga jedna postoji u muzeju Nikole Tesla i oni o tome nisu znali da je on napravio to kad smo ih uputili, a druga se nalazi u muzeju Hugo Gernika u Americi. S druge strane, 2016. pomalo nezapaženo prošlo da je tu 50 godina Star Treka. Pošto sam ja stari treki i po godinama i po stažu, nisam mogao da odolim, nego da na zadnjoj strani tere damo malu počast Star Treku. Thank you.
1:39, vreme je sada da se okrenemo jednoj knjizi koja je prisutna na domaćem tržištu već otprilike sigurno negde četvrt veka ili će tako negde tu biti. Reč je o delu Mefisto iz Zlatokosa, pisca Srđana Krstića. Najnovije izdanje predstavljeno u knjižari Delfi, a mi ćemo upravo sada čuti kako je bilo na toj promociji i slušat ćemo samog pisca, koji je na početku obraćanja i kasnije nekoliko puta napominjao da je zapravo reč o knjizi koju čitoci ne daju. I zahvaljujući čitocima ona je i dan danas prisutna i evo 10. izdanja koje se pre par dana pojavilo u knjižarama.
U jednom trenutku sam ja imao svoju izdavačku kuću, prošle su 90. i ja sam mislio da je Mefisto imao 3 izdanja i mislio sam da je ta priča završena, zaokružena. Bio je sajam, ja mislim, 2001. 2002. stvarno ne mogu tačno da se setim. I znam da smo, bio je to prvi dan, publika još nije krenula da ulazi, mi smo se raspakivali i primetili smo da, kako su ulazili prvi posetioci, pojavila se jedna devojka, onako prilično visoka, duga, zlatna kosa, mini suknja, čizme iznad kolena i onako svi su rekli, u šta je sad ovo? I ona je gledala onako, gledala, mi smo imali štand negde na prstenu, videla je izdavačku kuću i krenula je ka našem štandu. To dobro, ajde, krenula je ka štandu, ko zna koju knjigu traže, bilo je tada puno knjiga. Došla je do štanda, ja sam se isturio tu u prvi plan, kao izvolite, dobar dan, dobar dan. I njeno pitanje je bilo, imate li knjigu Mefisto iz Otokosa? Ja sam bio izdavač, nisam izdao sopstvenu knjigu. I rekao se, znate, nemamo, ja sam kriv zbog toga i verovatno sam je pogrešio. Ona me samo streljala, a morao sam da je gledam od ozdo, jer jako sam ja onako poprilično visok. Ona me samo prostreljala pogledom od ozgo, plavim i rekla, niste ni svesni koliko ste pogrešili. Okrenula se, otišla i izašla sa sajma. To je bio znak da jednostavno možda sam pocenio sopstvenu knjigu. Bilo je još ljudi na tom sajmu i već na sledećem sajmu i kasnije, tokom prve decenije 2000-ih, knjige je ponovo bila. Publika je bila ta koja me je naterala da knjiga bude stalno u opticaju, da knjiga može da bude pristupačna čitaocima. Danas sam potpisao i knjigu jednom gospodinu kojem su dve, tri knjige uzeli, ukrali. Znači, česta pojava kad je ova knjiga u pitanju jeste da kada pozajmi neku knjigu, da je ne vrati. Ne znam zašto, ali u principu onda je smatra svojom. Znači, ova knjiga se pozajmljuje, kupuje, ovako obično na promocijima i na sajmovima ja potpisujem i nova izdanja, ali neretko, evo, kao i danas, i neka stara izdanja. Knjiga je jednostavno, zahvaljujući publici, zahvaljujući onima koji su je tražili, imala još 10 godina. I onda je, ajde, bio kraj prethodne decenije, mislim, dobro, okej, okay, sad završili smo Mefista, jedno izdanje, drugo, treće, i ovde imao tri izdanja, gotovo je. Međutim, opet se pojavila publika, opet se pojavila tražnja za knjigom. E, sada je drugo vreme došlo i knjige, kad ljudi nisu mogli da je dobiju na papiru, počela su da se pojavljaju piratska izdanja na internetu. Onda su se pojavili ljudi iz elektronskog izdavaštva, napravili smo elektronsko izdanje i tu je napravljeno i elektronsko izdanje na engleskom, koje je trebalo možda urediti, pa sam ja to krenuo da sređujem i onda se ispostavilo da bi sredio englesko izdanje, da bi moglo da sredim srpsko izdanje i onda smo ušli još jednu varijantu novog izdanja, kad je urednik bio gospodin Jerkov i ta knjiga se zvala Ljubavni roman koji se menja kao vreme. I eto, knjiga je zagazila i u treću deceniju i da bi se na kraju pojavila i ovdje u Laguni, a i tu se pojavila čudesno. Sa gospodinom Papićem sam razgovarao, eto, mogli bismo da izdamo nešto, da uradimo, i dao sam spisak svojih knjiga i pošto sam objavljivo i druge knjige i onda smo nekako se Mefisto opet našao tu u prvom planu i opet se on izbori i rekao, ajde da krenemo od prve. Puno je, znam je, dugo je na tržištu, verovatno postoji potražnja, idemo dalje i eto. Knjiga nalazi put do čitalaca i čitalaci jednostavno su merilo koje omogućava da se ova knjiga pojavi.
Ljubav je kad naš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje, bez nje. Ljubav je kad, pitaj me sad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje. Ljubav je kad. Namote slike sve u klupko sećanja. Noć je nada za nas besna. Možeš me mrzeti, a možda možeš me i dugo voleti. Jedno i drugo znam, ipak će nas boleti. Me sad, ljubav je kad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje, bez nje. Ljubav je kad, pitaj me sad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje.
Više, zatvaram oči, znam.
samo zamolim za pilule. Čem reči, čujem te kako zoveš, šapućem reči, koje znam. Ne brinem više, ne osjećam ništa više, govorim reči, koje znam, koje znam, koje znam, koje znam. Smeš se tu. Mene se osmeh odbija, mi trajemo dugo, dugo, iznada ljubav ubija. Smeješ se dugo, dugo, od mene se osmeh odbija, mi trajemo dugo, dugo, iznada ljubav ubija. Kao da je bol i kao da je san, kao da je reč i kao da je dan, kao da smo tu i kao da se zna, kao da je strah i kao ti i ja, kao da je bol i kao da je san, kao da je reč i kao da je dan.
1.54, dalje ćemo biti u društvu Mefista i Zlatokose i autora Srđana Krstića. Ova knjiga se može posmatrati na različite načine, ali ono što je interesantno to je da je ovo, verovali vi ili ne, knjiga za muvanje. Da čujemo Srđana.
Ova knjiga ima tu jednu osobinu da mnogi su je koristili, neću kažem zloupotrebljavali, ali su je koristili za muvanje. Znači, ova knjiga je, a to su mi posvedočili opet, ti sajmovi su zgodna prilika kada pisci mogu da kontaktiraju direktno sa čitaocima, pošto sam bio izdavač, imao sam prilike da budem, a i danas sam i kao urednik čitav dan na sajmu i onda si stalno u kontaktu sa publikom, što je veoma značajno i veoma dobro, jer pisci su odrođeni od publike i ne mogu da vide reakciju i to je možda uticalo na dugovečnost ove knjige. Znam da je ova knjiga kriva za mnoge brakove, jer znam tri para koje su došle da im posebno potpišem knjigu, jer je on poklonio knjigu njoj u dva slučaja, u jednom slučaju ona poklonila knjigu njemu i to je bila neka vrsta prosidbe. A za mnoge druge veze koje nisu možda toliko potrajale, takođe kriva. I čak znam jednog tada mladog kritičara koji je kupio nekih 15-ak, 20-ak knjiga po njemu i kaže svaka je funkcionisala. Znači, ova knjiga ima neku svoju priču, kad smo oko njega, on je to meni ispričao, onda je otišao, šetkao se po sajmu, umeđu vremenu, ja sam bio umoran, već je bio negde kraj tog dana, dve gospođe su došle, jedna plavuša je sela pored, ona uopšte nije bila zainteresovana za knjige, njoj je bilo važno da sedne, da može zapaliti cigaretu, da se malo odmori, ja sam radio nešto svoje i on je prišao, video je gospođu pored i rekao je, o, sad mi je jasno, evo je ovo inspiracija, hvala vam puno. I pošto ženi koju sam ja prvi put video u životu i koja veze nema ni sa knjigom ni sa čim, i onda on njoj tako lepo iščestitao na inspiraciji i drago mi je to da sam upoznao gospođu i da je to sve, ali nisam ga prekidao. Znači, oko knjige ima puno, oko ove knjige ima puno priča, ali je jedno sigurno, a to je da ona ima jednu jaku inspiraciju i da ta inspiracija deluje.
Širom zatvorenih oči.
divnoj noći u plavom šetali smo mi i divili se morskoj divoti. I eno nas opet u vodi meli kao sir, zbunjujemo ribice i remetimo njihov mir. Slađano ikada, budi zauvek moja, nemoj me ostaviti nikada. A ti, ti si slađano ikada, budi zauvek moja, nemoj me ostaviti nikada.
Dva sata, četiri minuta, Beograd 202, noćni program širom zatvorenih očiju i pogledi Svemirskog broda. I dolazimo do kraja ove priče o Mefistu i Zlatokosi, koji eto, već skoro četvrt veka su tu među nama, sada u desetom izdanju. Mnogi su, dakle, imali priliku već da pročitaju ovu knjigu, a za one koji nisu, pa evo, uslovno rečeno jednog kratkog prikaza knjige, makar ono što je smatrao njen autor Srđan Krstić, da je interesantno podeliti sa ljudima koji su bili na promociji ovog desetog izdanja u Delphi Cafeu.
Dali smo jedan kratak, brz prikaz knjige. Mnogi od vas su pročitali, ja se nadam da ima ovde i onih koji nisu pročitali, koji će naš razgovor i naš govor zainteresovati da pročitaju. Eto, da ste me pitali pre neki 15-20 ili vreme kada je knjiga izašla, će ono voliko da traje, pa ne bih verovao. Jednostavno, opet bez publike ne bi bilo ni knjige, ni njenog trajanja. Nadam se da iza nje normalno sledi neki drugi naslovi, ali nadam se da će Mefisto, kao što nam reče Đavo Bilek živ, da će Mefisto nastaviti da me priča, jer opet ni tih novih verzija, Mihajlo Pantić je govorio da li sam ja nešto uradio namerno ili nisam, a ne bi ni tih novih verzija bilo i ne bi bilo ni te priče, da jednostavno Mefisto ne priča. on kada priča i kada začuti, on onda čuti. I nema ni, knje, ni ove knjige, ni novih verzija i nema novih knjiga koje su na ovu temu. Ali kada priča, jako dobro priča. I sada kao što je ovdje rode pozadi, prvi put smo na zadnjim koricama knjige govore i odlučili smo se da govore sami likovi iz knjige, jer ovdje se pojavljuje i Bog Otac koji kaže talentovan je na oca, pametan je oca, naopak je za svoj račun. Njegove su priče uvek zabavne i duhovite, Mefisto je apostolski dobar i zavodljiv pripovedač. Slaže ponekad, ali samo da bi mu priča lepše tekla. Volim da, da ga slušam uživo, ali ovako kad na miru mogu da čitam šta đavo radi, prosto uživam. Znači, Mefisto slaže, on je zavodljiv. Ali ta granica između laži istine i ovog sveta koji je on, koji vam on predstavlja, jednostavno vas povuče. I ja mislim da ta snaga kojom ova knjiga povuče dolazi negde kao inspiracija negde od ozgo.
Don't leave. 202. Oseti čoveka.
Sata 21 minut 2017. godina, za dve godine, pa opet će biti interesantno kada se bude raspravljalo koliko je jedan film pogodio ili nije pogodio u odnosu na to kada se radnja dešava. Morat ćemo da sačekamo, dakle, novembar 2019. godine. Zašto to kažem? Zato što nas ove godine stiže Blade Runner 2049. Film koji će svoj debi imati 6. oktobra, a naravno nastavak legendarnog filma koji je čuven i po svojoj muzici, pa ćemo samo primetiti da je opsesija Vangelisovom muzikom išla toliko daleko da je recimo svevremeno objavljen album sa kompozicijama kojima zapravo dominiraju efekti i pozadina scena u kojima se moglo čuti i muzika iz originalnog Blade Runnera. Ovaj album je objavljen 2003. godine i samo pokazuje koliko je publika i dalje s vremena na vreme gladna za onim što je Vangelis radio na ovom projektu, dakle, te davne 1982. Posjećanje radi i zvanični soundtrack za Blade Runner je izašao tek 1994. što je tada bio poseban događaj. I mada su većina numera bile na tom soundtracku iz filma, na njemu su se pojavljivale čak i numere koje se nisu bile iskorišćene, dakle u samom filmu koji smo gledali davne 1982. Te 1982. ako se sećate tog prvog soundtracka koji je eto, bio u optici u tih 12 godina, to je zapravo bila reinterpretacija koju je snimio novi New American Orchestra te davne 1982. godine i na njemu je zapravo i pisalo da je reč o orkestarskoj adaptaciji muzike koja je komponovana za film koji je muziku radio Vangelis. Dakle, to izdanje je imalo malo džezirane orkestarska izvođenja muzike koju je Vangelis osmislio, ali zapravo na tom prvom izdanju se nisu našle originalne pesme koje su se čule u filmu. I eto, kada već pominjemo, dakle, malo Vangelisovu muziku, da čujemo sa tog albuma iz 2003. godine koji se zove Los Angeles November 2019. Zašto? Zato što se Blade Runner dešava upravo u Los Angelesu novembra 2019. godine. Čućemo tih uvodnih 30 sekundi kompozicije koje se upravo izovu Los Angeles novembar 2019. A potom ćemo čuti jednu od dve numere koje se čuju u filmu, a nisu iz Vangelisove kuhinje. I to je reč o harpistinji Gail Luton i delu Pompeja 76. Anno Domini, a jedna druga numera koja se takođe mogla čuti u Blade Runneru, a da nije ona koju je Vangelis komponovao, je Oginomato. To je jedan japanski tradicional koji je uradila japanska grupa Ensemble Nipponija, međutim, pošto traje desetak i više minuta, nju definitivno nećemo slušati večeras. Dakle, prvo, Vangelis i ti neki zvukovi koji dominiraju filmom i mogu da se čuti naravno na samom početku filma, a potom malo Gail Luton sa numerom Pompeja 76. Thank you. 2 sata 28 minuta pre nego što nastavimo priču o Blade Runneru, o novoj muzici, samo da konstatujemo da nas javio John iz Čuruga, kaže, bio bih vam zahvalan kada biste mi poklonili tu knjigu, možda se meni posreći da nađem srodnu dušu, hvalu napred. Johnny komentariše ovu priču koju ste mogli da čujete o Mefistu i Zlatokosi, ali mi naravno ne poklanjamo tu knjigu, to ćete morati da vidite sa njenim autorom. Ovo je bilo čisto malo jedna priča na promociji 10. izdanja Mefista i Zlatokose. Međutim, da se mi vratimo Blade Runneru, dakle, u novembru, tačnije u oktobru, ćemo gledati novo izdanje ovog filma, a na razočarenje mnogih, Vangelis ne radi muziku za novi film, taj posao je prepušten Johanu Johansenu, čovjeku koji se pokazao da ume da bude na nivou zadatka, makar je to primjećeno sa filmom Rival ili ti Dolazak, koji je bio u bioskopima i za koje je on upravo radio muziku. A Johansson je već ispričao da je proces rada na muzici počeo pre godinu dana, sastoje se u tome da je on slao svoje muzičke ideje, kako bi trebalo muzika za Blade Runnera 2049. da zvuči, a potom su mu onda producenti prihvatali i odbacivali te ideje i naravno nastavljalo se dalje da se radi na tom muzičkom delu. E sad, pošto se očigledno iz samog naslova radnja filma dešava 30 godina kasnije u odnosu na original, činjenica je da i muzika mora da bude različita od one iz prvog filma. Koliko će to biti različito, da li će biti posvete čuvenovim Vangelisovim numerama i temama, to ćemo tek otkriti. E sad, da se mi malo vratimo tamo na 1982. ili neku godinu ranije. Dok se pripremao Blade Runner, bilo je dosta izmena u muzici. Ja ću vam samo reći jedan podatak. Postojalo je čak 7 različitih radnih kopija Blade Runnera. Ono što je interesantno vezano za muziku i za tih 7 različitih kopija, to je da se tokom njih stalno mogle čuti dve kompozicije. A ono što je interesantno, da su te dve kompozicije na kraju ispale iz finalne verzije filma. I upravo ćemo zato večera da ih slušamo. Dakle, u radnim kopijama ove dve numere su dominirale i bile su, da tako kažemo, sigurne, a na kraju su ispale. Prvo ćemo slušati If I Didn't Care, koje izvode The Ink Spots i prepoznat ćete umjesto uslovno rečeno koje muzike je, to jest koja muzika je kasnije zamenila ovu kompoziciju, a druga je Kuran Briana Ina i Davida Byrna. Dakle, ove dve numere na kraju nisu uspjele doći u Blade Runner, iako su bila u svim tim radnim verzijama ovog filma iz 82.
If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you?
If I didn't care, honey child, more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? Darling, if this isn't love, then why do I thrill so much? And what is it that makes my head go round and round while my heart just stands still so much?
If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you?
Širom zatvorenih očiju.
Pa sad 37 minuta, malo ćemo sada da skrenemo pažnju i na blog Pogledi svemirskog broda, gde mogu da se nađu sve one informacije koje nećete čuti u samoj emisiji na dnevnom nivou, pa ćemo se upravo okrenuti nekim domaćim vestima, pre svega za ljubitelje pisane reči, za one koji žele da pišu. Argus Books online magazin broj 17 je raspisao konkurs u kojem se traže, obratite pažnju, vašarske, festivalske i karnevalske fantastične priče. Dakle, svejedno da li su u pitanju ruralni motivi seoskih vašara i panađura ili motivi urbanih i modernih festivala i karnevala, ideja bi mogla koja, to jest ono što bi moglo da vam posluži kao neka vrsta inspiracije bi recimo bio Bradburyjev roman Nešto nam se zlo privlači ili Lovecraftova priča Festival. Dakle, krajnji rok za poeziju, priče, eseje je 15. april, a pronaći ćete na koji mail, da ja sad ne bi čitali ovdje u program, malo je duži, na koji mail možete da se javite i da pošaljete svoj rad. Dakle, imate vremena do 15. aprila, sasvim dovoljno vremena da se napiše nešto na temu vašarske, festivalske i karnevalske fantastične priče. A također ono što je bilo bitno primetiti, to je nagrada Plavi čupera koju je dobio Uroš Petrović za Karavan čudesa. Reč je o Međunarodnom centru književnosti za decu Zmajeve dečje igre koji je ustanovio ovu nagradu pre 4 godine za literaturu namenjenu deci i mladima, koja nosi ime po istoimenoj zbirci večitog dečaka savremene srpske poezije, dakle Miroslava Antića, i polovinom januara upućen je poziv na adrese 60 pisaca, kritičara, izučavalaca književnosti za decom, sa molbom da se sačini top lista od po 5 najboljih naslova domaćih autora objavljenih tokom minule godine. Pozivu se odazvalo 38, njih bilo je 37 naslova u igri za nagradu Plavi čuperaka, najveći broj glasova, ukupno 17, upravo je dobio Uroš Petrović sa Karavanom čudesa. I ova nagrada će biti dodeljena na dan Antićevog rođenja 14. marta 2017. godine u prostorijama Zmajevih dečjih igara u Novom Sadu. Inače, Karavan čudesa, ko nije stigao da otprati, ko ne prati, dakle, pisanje za mlade, je priča o dečaku Adamu koji naglo i neočekivano biva istagnut iz roditeljskog doma i ograđenog dvorišta i bačen u prostor divlje prirode, prepušten sam sebi i vlastitoj snalažljivosti. U principu jedna uzbudljiva avanturistička priča o borbi troje dečaka za opstanak, ali i jedna simbolična parabola o odrastanju i sazrevanju, sagledana kao prevazilaženje tegoba i prepreka, bilo spoljašnjih, bilo onih koje proističu iz prirode jedinke. Nešto što ima veze i tekako sa antiutopijom. I Uroš Petrović se ne libi da i najmlađe na jedan specifičan način uvede u svet horor priča, u ovom slučaju antiutopija ili generalno uzev fantastike. Jako, jako dobar autor za decu koji njegove knjige itekako mogu da čitaju, naravno, i odrasli. I samo ćemo još pomenuti jednu od vesti koje, dakle, možete pronaći na blogu Pogleda iz svemirskog broda, a to je da će premijera najnovijeg ostvarenje o čuvenoj gorili King Kongu, Kong ostrvo lobanja 3D, biti 8. marta, premijere su zakazane za 20 časova, bit će ovde u Beogradu, u Kragujevcu, a priča više manje uobičajena i očekivana, raznoliku ekipu istraživača koja je okupila avantura na nepoznatom, neistraženom ostrvu u Tihom okeanu, gde jednostavno ni ne znaju da su ušli u prostor mitskog Konga, ali će ga tamo i tekako otkriti. Film koji je sniman na 3 kontinenta, više od 6 meseci, tamo negde od oktobra 2015. godine na Havajima, zatim Australija na Zlatnoj obali i na kraju u Vijetnamu. Neke od tih lokacija, kako se kaže, nikad nisu do sada viđene na filmu, pa sve to obećava jednu dobru zabavu, a da li će to baš tako biti, otkrićemo, dakle, od 8. marta. Eto, vremena za muziku, a pa ćemo se uskoro posvetiti malo inspiraciji i jednoj uvek interesantnoj temi, putovanju kroz vreme.
Hey, baby. There's some change.
See that man. got a man sitting in front of the borderline. He ain't got the time to argue what's yours and what is mine. See that man holding his hand out in desperation. He don't see salvation, no God and sure no nation. See, all working for the means to the end of our situation. All hoping for the day that the policy application runs. I said they're gonna come out. I said they're gonna come out. See that man sitting in front of the Jewish sky. He can't walk no more. He just too damn poor. See that man holding his eyes from the glaring sun. He ain't got no one. His hopes all been undone. See all working for the means to the end of our situation. All hoping for the day that the policy application runs. I said it's gonna come down. I said it's gonna come down. Situation. We are hoping for the day that the policy application runs. I said it's gonna come out. I said it's gonna come in.
it's beautiful, the dying sun. The end of everything and everyone. So shall we make a plan, my friend, as if we had the chance to live it all again. I'll see you in some other lifetime.
širom zatvorenih očiju.
Just put my hands up to the sky, be the light.
Putovanje kroz vreme je moguće, smatra naučnik Andrej Kananin. Vremeplov će verovatno uskoro biti napravljen, a čak i obični smrtnici će moći njime da putuju. Nikakva posebna priprema neće biti potrebna, kaže ovaj ruski naučnik. Za sad, tvrdi Andrej Kananin, putovanje u budućnosti je moguće, što je više puta i eksperimentalno potvrđeno. Princip prelaska u budućnost je jednostavan. Neophodno je samo napraviti letelicu, odnosno leteći aparat koji može da se kreće brzinom svetlosti. A ti, manje vremena će proteći nego kad ste na zemlji. To je važno kako biste mogli da odredite koliko daleko u budućnost želite da odete, objašnjava on. Faktički ispada da ovako opisan vremeplov jeste neka vrsta svemirskog broda, a putovanje kroz vreme je zapravo put bez povratka. Ali ljudi bi hteli da se vrate. I tu nastaje problem. Savremena nauka tvrdi da je povratak u prošlost nemoguć. Narušavanje hronologije, odnosno istorije kakvu mi poznajemo, moglo bi da dovede do fatalnih promjena u tom istorijskom toku, odnosno do vremenskih paradoksa. Dakle, zaključak je sledeći. Putovanje u prošlost je teoretski moguće, ali tehnološki gledano ono je milijardu puta teže nego let u budućnost. Ako u svemirskim merilima naša civilizacija poživi još neko vreme, mi možemo postići brzinu svetlosti. Šta više, već danas otprilike razumemo kako bi se to moglo izvesti. Ako postoji makar jedan realan način da se prevaziđu razorni efekti brzine svetlosti, onda će sledeće generacije neke naprednije civilizacije svakako realizovati ovu zamisao. Bez obzira na to što u ovom trenutku leteće mašine za putovanje kroz vreme ne postoje, čak se i ne prve, postoje sa druge strane crteži, odnosno skice vremeplova koji bi mogao da povede putnike u budućnost. Važno je to što su sve te postojeće varijante fizički i tehnološki jasne savremenim inženjerima. Drugim rečima, kad nauka još malo bude napredovala, bit će moguće napraviti ove mašine. Ipak, realno je teško da će to može dogoditi u narednih 1000 godina, mada nikad se ne zna. Kaže Andrej Kananin i dodaje da je teško bilo poverovati pre 30 godina da će naučnici napraviti tako moćan kompjuter koji je u stanju da pobedi svetskog šahovskog šampiona. A takav kompjuter je napravljen, pa je napravljen i kompjuter koji je pobedio svetskog šampiona u čuvenoj igri Go. Prema tome, i putovanje kroz vreme možda nam sleduje i brže nego što smo to mogli da zamislimo.
Company myself down the brain drain. Thank you.
3 sata 20 minuta, dolazimo do kraja pogleda iz svemirskog broda od večerašnjeg izdanja. Kako to obično biva, završit ćemo ga rubrikom Treća strana ploče, u kojoj puštamo muziku iz aktuelnih, pa često aktuelnih, naravno bioskopskih hitova, kao što će se više manje to i potrefiti sada. Naime, film koji je do duše već i ranije ušao u domaće bioskope i naišao na pa prilično onako dobar prijem, to bi se definitivno moglo reći. Film koji je i tokom svog boravka u stranim bioskopima dobio dosta solidne ocene i kritike, a i publike. Tako da je reč o filmu Veliki zid ili Veliki kineski zid, The Great Wall. Jedno, ako se ne varam, kod nas je preveden kao Veliki kineski zid. Film koji je jedna akciona avantura sa itekako primesama fantastike i koji je tek do duše prošlog meseca ušao u američke bioskope. Kod nas smo ga takođe negde otprilike tada gledali od 17. februara. Yang Zhimou, koji ga je režirao, film u kojem je uloženo dosta sredstava i koji obiluje interesantnim efektima, a koji su za neke očigledno bile dovoljno dobra priča. Dakle, slušat ćemo muziku iz ovog filma, a već od 4 sata, naravno, crkuta i glasa spoju, 6 sati vas dočekuje ekipa Ustanka, od 9 je već top lista i sve dalje kako ste navikli na talasu Beograda 202. A vas pozdravlja ekipa u sastavu Nebojša Sabojević, Miloš Jović i Nedeljivi čovek, posle Ramena Djavadija, čoveka koji definitivno će da se nametne kao izuzetno interesantan kompozitor. Igra prestola, radio je još neke druge filmske teme koje su već skrenule pažnju na njega. Evo, slušat ćemo ga ovde u numeri Captive Heroes, koja je dakle iskorištena za film Veliki kineski zid. Uživajte!
Naučna fantastika, horror, what's your favorite scary fantasy, na filmu, u književnosti, muzici, stripu, let's go, kompjuterskim igrama, pogled iz svemirskog broda.
gets fat, open the door to your heart.
All right.
sublime. Lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure. Love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, makes the soul. Make love your
širom zatvorenih očiju.
I was raised in a steel-headed swamp dirt some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, if you got the balls, you think it's time to step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Come on your wrecking ball. I'm a home fair in these meadowlands where mosquitoes grow big eggs. No one always steal me stories. a drifter laid to rust. And all our youth and beauty has been given to the dust. Our game has been decided, and we're burning down the clock. And all our little victories and glories have turned into parking lots. When your best hopes and desires are scattered to the wind, hard times come, hard times go, 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 it just didn't come again. But all you're again, but all you're again, gone. Take your best shot, let me see what you got. But all you're again,
do you want to make a deal? good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that
to dobro zvuči.
Thank you.
just for moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm a new morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say.
Some it's just as well.